У Києві 21 година. Це «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Всім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. У Києві весняний марш протесту. Влада каже, що підстав для протестів немає.
Влада, стоп! Народ, вперед! Влада, стоп! Народ, вперед!
Президент Обама оголосив нову стратегію Сполучених Штатів щодо Близького Сходу. Президент Білорусі змінює думку Лукашенко, який називав керівництво України вошивим, сьогодні заявляє про готовність до співпраці в усіх формах.
Я прошу это передать президенту Януковичу, что мы всегда были и останемся верны своим принципам по взаимоотношениях с нашей братской Украиной.
І про це далі докладніше, а зараз огляд новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Верховна Рада ухвалила закон про схвалення рішення президента Віктора Януковича щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки операції ООН в Кот-д'Івуарі. За ухвалення цього закону проголосували 242 народних депутати. Відповідно до закону, перебування українського миротворчого контингенту в Кот-д'Івуарі продовжується до 30 вересня поточного року. Повідомлення про звільнення начальника відділу метеорологічних прогнозів Людмили Савченко є неправдивими, заявив Радіо Свобода керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, до синоптика не було застосовано й інших дисциплінарних стягнень. За словами Кульбіди, Людмила Савченко до 23 травня перебуває у відпустці, після якої повернеться до виконання своїх службових обов'язків.
Ні про яке звільнення мова не йшла. В цій ситуації дуже багато надуманого, а вона набагато простіша, ніж це здається. Її діях дійсно немає порушення законів чи якихось інших нормативних актів, але трибуна для оголошення певних політичних лозунгів, вона вибрана не вдало. У нас є домовленість з телерадіокомітетом про те, що синоптики в прямому ефірі українського радіо будуть доносити до людей інформацію про стан погоди.
Відзначив Кульбіда, 12 травня під час прямого включення Людмила Савченко почала говорити про погоду зі слів про красу природи, але потім заговорила про ситуацію в країні. Президент Сполучених Штатів Барак Обама вдруге виступив із програмною промовою про ситуацію на Близькому Сході. В 2009 році в Каїрі він говорив про необхідність демократизації в регіоні і закликав до боротьби з екстремізмом в усіх його проявах. Відтоді ситуація в регіоні змінилась кардинальним чином. Сьогодні президент Обама виступив з промовою в Держдепартаменті США. Протягом 6 місяців ми спостерігали неймовірні зміни, що відбуваються на Близькому Сході та Північній Африці, де люди вимагали надання їм базових прав людини. Сьогодні я маю намір говорити про ці зміни, заявив Обама. Більше про це далі у передачі. Європейські лідери заявляють, що новим головою Міжнародного валютного фонду має стати європеєць. Домінік Строскан, який зараз перебуває в нью-йоркській в'язниці за звинуваченням у сексуальних домаганнях, подав у відставку з посади виконавчого директора МВФ. Данського режисера Ларса фон Трієра оголосили персоною нон-грата на Каннському кінофестивалі. Причиною такого рішення стали висловлювання фон Трієра. Напередодні, виступаючи на прес-конференції в Каннах, він зауважив, що раніше вважав себе євреєм, а зараз у нього є підстави вважати, що він міг би бути нацистом. Після того, як розгорівся скандал, фон Трієр вибачився. Якщо я заподіяв комусь біль словами, сказаними цього ранку на прес-конференції, я щиро приношу вибачення. Дирекція фестивалю взяла до відома його вибачення. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Близько 5000 підприємців та представників профспілок з різних регіонів України приєдналися до весняного маршу протесту, який представники парламентської опозиції та громадські об'єднання організували сьогодні під стінами Верховної Ради у Києві. Вони вимагали внести зміни до законодавства, які б дали змогу зменшити податковий тиск на бізнес і збільшити добробут пересічних українців. Втім, у Верховній Раді запевняють, що ці вимоги вже враховані в урядових законопроектах. З місця події репортаж кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
У руках протестувальників державна символіка, прапори громадських об'єднань та гасла «Не обмежуйте наші права», «Влада стоп, народ вперед», «Президенту імпічмент».
Влада стоп, народ вперед! Влада стоп, народ вперед!
Більшість учасників мітингу – це представники малого бізнесу з українських міст і містечок від Луганська до Львова. Вони запевняють, що вийшли на вулицю через те, що за останній рік їхні доходи лише зменшуються, а податковий тиск зростає. Серед організаторів протесту – народний депутат від БЮТ Наталія Королевська. Вона закликала людей об'єднуватися для того, щоб відстоювати свої права перед владою.
У нас залишилася одна можливість – об'єднатися.
В нас лишилася одна можливість – об'єднуватися і вимагати. Ми не дозволимо, щоб кожного з нас задушили поодинці і заткнули рота. Ми не дозволимо кожного з нас позбавити робочого місця і останнього доходу. Допоки ми разом, ми непереможні.
Учасники мітингу підготували пакет законопроєктів, що отримав назву «Народні реформи» та список вимог, які уповноважені представники занесли до Верховної Ради та будинку уряду. Головні вимоги – скасування перевірок малого бізнесу, зменшення ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску, а окрім того, збільшення зарплати пенсій, відставка уряду та припинення переслідування громадських активістів, зокрема, організаторів податкового майдану. Потреби малого бізнесу враховані в урядовому законопроєкті про зміни до податкового кодексу, а отже для протестів немає жодних підстав, говорить голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутинник.
Запропонована певна концепція, яка дуже приваблива, скажімо так, для малого бізнесу. В 3-5 разів збільшення обігу, зниження ставки податку там в 2 рази та багато інших питань. Сьогодні говорити про тиск з боку підприємців, це просто недоцільно. Треба читати пропозиції, які офіційно подаються від Кабінету міністрів та приймаються в парламенті.
Нинішня акція під стінами парламенту є наслідком того, що уряд не вважає за потрібне узгоджувати свої дії з громадськістю, пояснює політолог Віктор Небоженко.
Уряд щось робить, але при цьому не рахується із уявленнями широких верств населення. Між ними немає комунікації. Більш важливий ритм тиску на владу, ніж ефективність кожної конкретної акції. Це важливо, бо це змушує владу змінюватися.
Щоб влада могла змінятися.
Активісти громадянської компанії «Вперед» збираються провести наступну акцію протесту 14 червня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Арабська весна відкриває новий розділ в американській демократії, заявив сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи з програмною доповіддю в Держдепі. Майбутнє Сполучених Штатів пов'язане з Близьким Сходом через економіку, безпеку, історію та долю, сказав Обама. Наша колега Ірина Хлупа слухала американського президента, вона зараз на прямому зв'язку зі студією з Вашингтона. Вітаю.
Вітаю, Мар'яна. Вітаю слухачів.
Ірино, які американські пріоритети визначив Обама в цій доповіді щодо заворушень в арабському світі?
Мар'яно, ми повинні розпочати, власне, з самими словами президента Барака Обами. Він, як завжди, починав дуже крилато і дуже високо.
We face a historic opportunity. We have the chance to show that
перед нами історична можливість. Ми покажемо, що Сполучені Штати цінують гідність вуличного торговця більше, ніж голу силу диктатора. І тому американські пріоритети – це підтримка реформ економічного розвитку, розбудови громадянського суспільства і тому подібне. Сполучені Штати вітають зміни, які розгортаються на Близькому Сході. Після десятиліть сприйняття світу таким, яким він є, ми маємо можливість створити такий світ, який зараз повинен бути. Саме такі високі, майже філософські і моральні цінності навіяв у своїй доповіді президент Сполучених Штатів Барак Обама, реагуючи на так звану «праську весну», демократичні демонстрації, які розгортаються на Близькому Сході протягом останніх вже 6 місяців. Мар'яно?
А розкажи, будь ласка, як конкретно допомагатимуть Сполучені Штати, щоб розвинути демократію на Близькому Сході?
Саме в тому плані Барак Обама взяв собі як приклад Східну і Центральну Європу. Допомога, яку він запропонував Близькому Сході, це допомога не лише елітам, а рядовим громадянам та підприємцям. Американська допомога має бути подібною до того, що було реалізовано в Центральній та Східній Європі після краху комунізму. По-перше, Сполучені Штати спишують борг Єгипту. Цей борг сьогодні становить 1 мільярд доларів. Також будуть створені підприємницькі фонди. Завданням тих фондів це буде, власне, інвестиції в економіку Єгипту та Тунісу. Крім того, Світовий банк, саміт якого має відбутися, здається, завтра, якщо я не помиляюся, чи післязавтра у Франції, Світовий банк має розробити програми для модернізації та стабілізації економік цих країн, а Європейський банк реконструкції та розвитку також буде задіяний у перетворенні економічних реалій цих країн. Президент Обама наголошує на тому, що важко займатися високими демократичними цінностями тоді, коли в хаті нема що їсти. І от, власне, він почав свою доповідь, нагадуючи людям про цього бідного тунісського підприємця, який здійснив акт самоспалення після цього, як в нього забрали його лодку, як торговну лодку. І тому він наголошує, власне, що економіка йде крок з кроком з економічним розвитком.
І крім ось такий того, пріоритет визначив сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи з програмною промовою щодо Близького Сходу. Деякі акценти розставила наша колега у Вашингтоні Ірина Халупа. Більше про цю промову читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Білорусь була і залишається надійним партнером України. Про це заявив сьогодні в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко, приймаючи українського прем'єра Миколу Азарова. В квітні білоруський лідер назвав українське керівництво «вошивим», коментуючи те, що його не запросили на київський саміт з питань ядерної енергетичної політики. За словами Лукашенка, Київ почав танцювати під дудку Брюсселя у відносинах з Білорусю. А сьогодні в Мінську президент Білорусі заявив:
мы готовы отстаивать совместно с Украиной. Притом без всяких колебаний.
Ми готові відстоювати спільно з Україною, притому без будь-яких вагань, питання, що цікавлять Україну і нас. Я прошу це передати президентові Януковичу, що ми завжди були і залишаємося вірними своїм принципам у відносинах із братньою Україною.
У взаємовідносинах з нашою братською Україною.
Чому так змінилася риторика білоруського лідера? Це запитання до мінського оглядача Радіо Свобода Валерія Калійовського.
Добрий вечір. На це я хотів би сказати, що Олександр Лукашенко володіє таким емоційним характером і дозволяє собі часто висловлювати будь-на чию адресу дуже, скажімо так, недипломатичні висловлювання. Ось, і його ніхто не може зупинити, тому що в Білорусі він вже давно, скажімо, авторитет непререкаємий. Але виглядає, що він сам зрозумів, що стосовно України це було аж занадто, і вирішив, що треба якось залагодити цю скандальну ситуацію, коли він назвав українське керівництво вошивим. І ось обрав таку можливість висловитися перед прем'єром України. Це, скажімо так, його спроба залагодити і навіть анулювати всі ці погані слова, які він говорив на адресу Віктора Януковича.
Більше про відносини України з Білорусі ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі о 21:30. Сьогодні в Мінську збиралися керівники урядів держав СНД. Ухвалення договору про створення зони вільної торгівлі в рамках співдружності відкладається. Про це заявив виконавчий директор СНД Сергій Лебедєв. Нова угода мала на меті пожвавити торгівлю. Проект розробила Росія 2 роки тому, щоб замінити аналогічну угоду від 94-го року, яка, на думку Москви, морально застаріла. Але фактично та угода так і не набула чинності через те, що її не ратифікувала російська Дума. Що саме стало каменем спотикання сьогодні, почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Питання про зону вільної торгівлі СНД, Мар'яно, воно обговорюється вже кілька років. І кожного разу знаходяться серйозні причини для того, щоб ця угода не була підписана. Це відбулося і зараз, і тут дивуватися нема чого. України СНД різні уявлення про те, якою має бути зона вільної торгівлі. Для одних країн це дійсно зона вільної торгівлі, а для таких країн, як Росія, це зона вільної торгівлі для них. Тобто мається на увазі, що Росія може запроваджувати обмеження на постачання продукції на свої ринки, а інші країни, які зараз є учасниками СНД, не можуть цього робити. І разом із тим мають погоджуватися із особливим статусом російських енергоносіїв, без яких, звичайно, ніяка зона вільної торгівлі, не зона вільної торгівлі. Ясно, що це ще раз стверджує, що інтеграційні моделі на пострадянському просторі – це симулякри, які підмінюють справжню взаємовигідну економічну інтеграцію.
Віталію, водночас сьогодні Білорусь погодила умови багатомільярдного кредиту. Білорусь отримує 3-3,5 мільярди доларів з антикризового фонду Євразес. Про це повідомив білоруський прем'єр. Переговори про це тривали кілька місяців, і зовсім недавно російський міністр фінансів казав, що Москва не зможе фінансувати Білорусь з власного бюджету і радив Мінську займатися приватизацією. Яка ціна позики для Білорусі? Фактична і, можливо, політично, чи вже відомо?
Мені здається, що про справжню ціну цієї позики для Білорусі, а ця позика дійсно може тимчасово врятувати режим Олександра Лукашенка з його деградуючою економікою, буде відомо тільки за певний час. Однак вже зараз спостерігачі підкреслюють, що мова може йти про продаж стратегічних об'єктів білоруської економіки російським олігархам і про встановлення повного російського контролю над білоруською газотранспортною системою. Можу дати прогноз. Якщо це дійсно відбудеться, Олександр Лукашенко перестане бути таким господарем у власній країні, яким він був упродовж останніх 15 років. І тоді ми зможемо вже в невдовзі побачити на чолі Білорусі іншу людину, більш зрозумілу для російського політичного керівництва.
І це була «Точка зору». Особистий прогноз глядача радіо «Свобода» Віталія Портникова. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Після заяви про відставку з Троскана у світі активно обговорюють, хто має стати новим керівником МВФ.
Я вважаю, що ми повинні запропонувати європейського кандидата.
В Україні розпочався фестиваль науки.
Ми маємо наростаючу тенденцію виходу інтелекту з країни. Це якось треба змінювати.
В Києві відзначають 150-ту річницю перепоховання Тараса Шевченка.
Нам до Шевченка ще йти, як до неба. Тому що ті, хто проводжали його рівно 150 років тому, вони краще розуміли суть поезії Шевченка, його значення, ніж розуміємо ми, сучасники.
І тепер про це все докладніше. Після заяви Домініка Строскана з в'язниці в Нью-Йорку про свою відставку з посади керівника Міжнародного валютного фонду, у світі розгорілися дебати щодо кандидатури нового керівника цієї впливової фінансової установи. Європейські лідери вважають своє право призначати туди європейця пріоритетним. Але Китай і Японія, Туреччина і навіть Казахстан хочуть бачити на чолі фонду свого представника. Тим часом Строскан може до кінця дня вийти з в'язниці Нью-Йорка за новими умовами застави, щоб продовжувати захищатися від звинувачень у спробі зґвалтування, розповідає Василь Зілгалов.
Домінік Строскан написав з нью-йоркської в'язниці на острові Райкерс офіційну заяву про свою відставку з посади керівника Міжнародного валютного фонду задля збереження авторитету установи. Суддя кримінального суду Манхеттена Меліса Джексон, котра веде цю справу, вже повернула його паспорт. І до кінця четверга підозрюваний поліцією Нью-Йорка у сексуальному насильстві глава МВФ може вийти із ув'язнення за нових умов застави. Це його друга спроба вийти з в'язниці. У понеділок суддя відхилила таке клопотання. Європа бажає, щоб Строскана на чолі Міжнародного валютного фонду замінив їхній же кандидат, і цьому сприяє дострокова відставка француза. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що в умовах вирішальної ролі Міжнародного валютного фонду у стабілізації фінансів таких членів Єврозони, як Греція, Португалія, Ірландія, є сенс зберегти за Європою чільне місце у фонді.
Я
вважаю, що ми повинні запропонувати європейського кандидата. Звичайно, зараз цього
цього приводу тривають переговори. Я не назву зараз жодних імен, але ми будемо обговорювати це питання в рамках Європейського Союзу. Безумовно, дуже важливо буде віднайти швидке рішення.
У Європі вже називають імовірних кандидатів на посаду нового глави Міжнародного валютного фонду, міністра фінансів Франції Крістін Лагард, колишнього британського прем'єра Гордона Брауна та колишнього прем'єр-міністра Польщі Марека Белку. Представниця Міністерства закордонних справ Китаю Жанг Ю заявила, що вибір нового глави Міжнародного валютного фонду має базуватися на справедливості, прозорості і заслугах.
Ми завжди вважали, що Міжнародний валютний фонд повинен продовжувати реформи структури та управління, і вибори його чільників повинні базуватися на принципах справедливості, прозорості і заслуг. В принципі, ми вважаємо, що країни, які розвиваються, повинні отримати представництво у вищому керівництві.
Представники країн третього світу вже назвали кількох своїх кандидатів на цю посаду, і серед них міністр економіки Туреччини Кемаль Дервіш. А представники Співдружності Незалежних Держав висувають на цю посаду керівника Центрального банку Казахстану Григорія Марченка. Заснований у Вашингтоні у 45-му році Міжнародний валютний фонд традиційно мав керуючого директора європейця, а Світовий банк завжди обирав своїм главою американця. Як буде цього разу? У фонді заявляють, що чекати залишилося недовго. Аналітики кажуть, що вибір кандидатури може вплинути і на курс світових валют. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Вперше в історії Незалежної України наступного року на військо планують виділити менше 1% валового внутрішнього продукту. Про це заявив заступник директора Департаменту озброєння та військової техніки Міністерства оборони Сергій Бруль. Хоча для підтримки нормального рівня обороноздатності варто витрачати на військо мінімум 2% ВВП. Чи можна ефективніше використовувати гроші, які зараз отримує із бюджету українська армія? Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
За офіційними даними, цього року держава виділить українському війську близько 13,5 мільярдів гривень. Це удвічі менше мінімальної потреби, констатують експерти. Якщо перевести витрати на армію відсотки від ВВП, цього року вони становлять близько 1%, а наступного – 0,84. Про це повідомив заступник директора Департаменту озброєння та військової техніки Міністерства оборони Сергій Бруль.
Повітряні замки можна малювати і визначати пріоритети, але якщо не буде достатнього фінансування і відповідного відношення держави до майбутнього Збройних сил в 2015 чи 2017 році нам не буде прикривати ні небо, ні морський простір.
Нинішнього фінансування вистачає українській армії лише на проживання у казармах, тому що майже 90% усіх коштів йдуть на харчування, на комунальні видатки та грошове забезпечення особового складу. Можна економніше витрачати ці малі кошти, що йдуть в Україні на армію, зазначає військовий експерт Сергій Згурець. Зокрема, який сенс призивати понад 26 тисяч юнаків, якщо значна частина з них майже не займається бойовою підготовкою. Зекономити можна і в інших аспектах військового життя.
Йдеться про підтримання гарнізонів, городків і територій, охорону територій, які ніяким чином не впливають на бойову підготовку і таке інше. Тобто, навіть коли ми говоримо про те, що давайте збільшувати оборонні витрати, з одного боку правильно, але треба дивитися, яким чином ці витрати розподіляються потім під час служби. І в кожному компоненті є багато складових деталей, які дозволяють абсолютно трошки по-іншому сприймати заяви про пріоритети і про інші речі.
Водночас військові експерти України сходяться на думці, що нинішнє фінансування армії не можна використовувати оптимально. І варто переглядати пріоритети в державі загалом щодо підтримки Збройних сил. Недостатнє фінансування – одна з головних причин того, що в Україні триває масове звільнення офіцерського складу. Це зауважують військові. Позаторік зі Збройних сил звільнилися 2,5 тисячі офіцерів, торік – понад 2 тисячі. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
В Україні розпочався щорічний фестиваль науки. Церемонія відкриття пройшла сьогодні в Києві в стінах Національної академії наук. Протягом 3 днів по всій Україні відбуватимуться олімпіади та наукові конференції. А в деяких містах охочі зможуть послухати лекції відомих українських та французьких дослідників. Організатори кажуть, що таким чином хочуть підняти престиж науки в Україні, розповідає Олена Римовська.
Почесний президент Французької хімічної асоціації професор Роман Лат вже кілька років співпрацює з українськими дослідниками, як у Франції, так і на базі українських університетів. У рамках Всеукраїнського фестивалю науки Арман Лат прочитає кілька лекцій, об'єднаних у цикл «Від алхімії до зеленої хімії».
Вранці я розповідав про алхімію, намагався показати, що це зовсім не магічна наука, і алхіміки були не чарівниками, а справжніми науковцями. Вже на наступних лекціях я розповідатиму про те, що нині виклики, які виникають перед сучасною хімією, це вже не лише здійснення відкриттів, важливих для суспільства, або ж фінансова вигода від досліджень. Це також питання забруднення навколишнього середовища.
Посольство Франції цьогоріч, як генеральний партнер фестивалю, організувало з хімії цілу програму, яка об'єднала не лише лекції французьких дослідників, але й виставки та кінопокази. Однак основна програмна частина фестивалю, звісно, українська. Це і дні відкритих дверей в університетах, і науково-популярні лекції, і наукові конференції. Віце-президент Національної академії наук Антон Наумовець зазначає, мета фестивалю не лише поінформувати про досягнення, але й привернути увагу молоді до науки, а також тих, хто здатен допомогти з втіленням розробок на практиці.
Чому взагалі Національна академія наук уже 5 років тому розпочала проведення цих фестивалів? Тому що всі ми відчуваємо, що наука в Україні поки що не займає того місця у суспільстві, яке вона займає у передових державах. В той же час Україна володіє величезним науковим потенціалом.
Проблема в тому, що цьому потенціалу немає на що опиратися, вважає Владислав Радиш. Він – директор по роботі з державними установами та науково-освітніми закладами компанії Microsoft Україна. У коментарі для Радіо Свобода Владислав Радиш наголосив, що Україна залишається у списку конкурентноздатних держав завдяки існуючій системі освіти та розвитку науки й інноваціям. Але існує дуже великий розрив між тим, що може зробити Україна, і тим, як вона це використовує.
Це говорить про те, що ми зрощуємо дуже багато мозку, той, що потрібний за кордоном, і не можемо його використати тут, в Україні. Ми маємо наростаючу тенденцію виходу інтелекту з країни. Це якось треба змінювати.
Напередодні Міжнародного дня науки, до якого приурочений науковий фестиваль, провідні українські вчені виступили з закликом збільшити фінансування галузі. Наразі Україна витрачає на наукові проекти менш як 0,5% від ВВП, хоча у законі про науку йдеться про суму утричі більшу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос. Чи ви хочете, щоб ваші діти займалися наукою в Україні?
Тяжко для тих, хто не здібний до наукових досліджень. А тут якраз, я думаю, достатньо можливостей для занять наукою. Треба мати талант.
Хотіло. Ну як, наука – це прогрес, це майбутнє. Ну, зарплати ж у нас повинні підніматися. І рівень науки виведуть так, як і за кордоном.
Я займаюся. Наслідує син мій, працює там же, в науці. Працювати скрізь легко, коли з любов'ю до неї відноситься. Зарплата якраз в науці мала б, зараз вона фінансується погано.
Звичайно, він і займається у мене наукою, хімією. Неважко, а далі я не знаю, як буде. За кордон.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні в Києві відзначають перепоховання Тараса Шевченка. Після урочистого молебні, який відбувся в храмі Різдва Христового, близько 100 учасників акції пройшли пішою ходою більше 3 кілометрів до місця, де 150 років тому домовину з тілом кобзаря пароплавом відправили до Канева. Тоді кілька тисяч представників української інтелігенції також збиралися, щоб провести кобзаря в останню путь. Промови над домовиною Шевченка проголошували Михайло Драгоманов, Микола Лисенко, Михайло Старицький та інші провідні українські громадські діячі. Сьогодні українці можуть лише в них вчитися, так вважає організатор сьогоднішньої акції, київський екскурсовод Тетяна Нечай.
Нам до Шевченка ще йти, як до неба. Тому що ті, хто проваджали його рівно 150 років тому, вони краще розуміли суть поезії Шевченка, його значення, ніж розуміємо ми, сучасники. Єдиний заповіт його виконаний – це повернули в Україну мило. Не ми, а його сучасники повернули в Україну, а ми ще нічого не зробили. Ну от єдине, що можемо зробити – це об'єднатися. Але навіть на такій акції чомусь треба роз'єднатись, чомусь треба йти кожному окремо стояти.
Символічний терновий вінок учасники пішої ходи поклали на козацьку чайку, яка вирушить до Чернечої гори, де похований Тарас Шевченко. Фоторепортаж сьогоднішньої акції ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». В студії була я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.